Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirrash ju ftoj të ndiqni. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara voton për shkarkimin e presidentit Trump. Bashkimi Evropian thotë se në Kosovë nevojitet formimi i shpejti i qeverisë. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit rrit numrin e pacientëve në Kosovë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me ngjarjen kryesore ndërkombëtare sot, votimin e dhomës së përfaqësuesve në SBA për shkarkimin e presidentit Donald Trump. I dëgjojmë hollësitë në kronikën e vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e kontrolluar nga demokratët votoi për dy akuza kundër tij: abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Akuza e parë kaloi me 230 vota për dhe 197 kundër, ndërsa e dyta 229-198. Gjatë kohës që u zhvillua votimi, Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, ju adresua një tubimi në Michigan. Derisa ne krijojmë vende pune dhe luftojmë për Michiganin, e majtë radikale në Kongres është prishur nga zilia, urrejtja dhe tërbimi. E shihni se çfarë po ndodh, tha Trump.
The country is doing better than ever before. We did nothing wrong.
Vendi po funksionon më mirë se kur, nuk kemi bërë asgjë të keqe dhe ne kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në Partinë Republikane, tha Trump. Shtëpia Bard lëshoi një deklaratë duke thënë se presidenti është i bindur se do të shfaqësohet plotësisht gjatë gjykimit në Senat. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi nuk tha se kur do t'i dërgojë akuzat në Senat. Gjatë debatit që i parapriu votimit, Pelosi tha se presidenti nuk ju ka dhënë zgjidhje tjetër.
For centuries Americans have fought and died to defend democracy.
Për shekuj me radhë, amerikanët kanë luftuar dhe kanë vdekur për të mbrojtur demokracinë për njerëzit, por fatkesisht vizioni themeluesit ton për një republikë kërcënohet tani nga veprimet të shtëpisë së bardhë, tha Pelosi. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e vitit 2020. Në këmbim të favoreve nga Ukraina, Trump akuzohet se ka mbajtur dy gjëra pezull: ndihmën ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 400 milion dollarësh dhe një takim në shtëpinë e bardhë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Me këto veprime, sipas demokratëve, Trump ka abuzuar me pushtetin, pasi ka përdorur zyrën e presidentit për përfitime politike personale dhe në dëm të sigurisë kombëtare. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit, pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin. Hetimet kundër tij vazhdimisht i cilëson si gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media. Gjykimi i Trumpit pritet të kalojë tani në Senat, ku ligjvënësit do të vendosin nëse do ta largojnë nga detyra ose jo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë lëshuan sot një deklaratë përbashkë duke bërë thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës. Sipas tyre, Kosova duhet me urgjencë të vazhdojë punën në reforma për zhvillim ekonomik dhe shoqëror, si dhe sundim të ligjit, zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit BE-Kosovë dhe dialogun me Beogradin, të cilin e lehtëson BE-ja. Nevojitet një formimi shpejt i qeverisë për t'i çuar përpara këto procese në interes të Kosovës dhe popullit të saj dhe në përputhje me kushtetutën dhe dëshirën e shprehur të elektoratit, thuhet mes tjerash në deklaratë. Kosova i ka mbajtur zgjedhjet parlamentare me 6 tetor, dy partitë me numrin më të madh të votave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në negociata për formimin e koalicionit qeveritar. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani shfrytëzoi një konferencë islamike në Malajzi për t'u bërë thirrje vendeve muslimane që të thellojnë bashkëpunimin në mënyrë që t'i kundërvihen siç tha hegemonisë së Shteteve të Bashkuara. Duke folur në konferencën në Kuala Lumpur, Rouhani tha se SBA-ja po i përdor sanksionet ekonomike si mjet kryesor të hegemonisë sunduese. Shëba e ka bën sanksionet ashpra Iranit prej se është tërhequr nga marveshja për thamore vitin e kaluar. Si pas Washingtonit, kushtet e marveshjes nuk kanë qënë të mjaftueshme për të penguar Iranin nga kriimi i armës për thamore. Irani këmgull se aktivitetit i për thamor ka qëllime pajësore. Bota muslimane duhet të shpëtohet nga sundimi dolarit amerikan dhe regjimi financiar amerikan, tha Rohani. Policia në Indi arrestoi qindra vetë që sfiduan ndalimin e protestave kundër ligjit të ri për shtetësi. Ndalesa u vendos në disa pjesë të kryeqytetit New Delhi dhe në rajonet Uttar Pradesh dhe Karnataka. Ajo u ndërmor pas disa ditësh protesta që në disa raste u shndruan në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Ligji i ri u ofron nën shtetësi imigrantëve të paligjshëm jo musliman nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani. Qeveria federale u dhëhequr nga Partia Nacionaliste Hinduse Bharat Kia Gjamata, thotë se ligji do të mbrojë njerëzit nga persekutimi, por sipas kritikëve, ajo është pjesë e agjendës nacionaliste hinduse për të marginalizuar mbi 200 milion musliman të Indisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se është rritur numri i pacientëve të cilët ankohen se u është përkeqësuar gjendja shëndetësore për shkak të cilësisë së ajrit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kritikon institucionet përgjegjëse se nuk kanë ndërmarrë masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Sipas Ministrisë së Mjedisit, në bazë të matjeve që bëhen, ndotja e ajrit i tej kalon në vlerat normale, mirë po gjendja nuk është alarmante. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë, të cilën mund ta dëgjoni tani.
Niveli i lartë i ndotjes së ajrit ka ndikuar në shtimin e numrit të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e pulmologjisë. Kështu thot Rukije Mehmeti, pulmologe, si pas të cilës ka vite që gjatë sezonit të dimrit, atëherë kur edhe përkeqësohet cilësia e ajrit, rritet edhe numri i pacientëve me sëmundje kronike.
Sotje ambientit ndikon shumë edhe në sëmundjet kronike obstruktive, edhe përkeqësimin e gjendjes së tyre, por këtu nuk është vetëm faktori i ndotjes së ambientit, po është edhe faktori virozave, se tash kanë filluar edhe gripnat, po shkaktore të mëdhej, praktikisht faktorëve kryesor është edhe ndotja e ambientit.
Qytetarët thonë se ndotja e ajrit po ndikon keq në shëndetin e tyre. Fortesa Cufaj nga Prishtina thotë se në pasojat për shëndetin mund t'i vrejë secili, nga se ato manifestohen përmes kollitjeve apo dhimbjeve të fytit e të ngjashme.
Ky ajri po pengon shumë se s'u më dal të shlir me nejt, se sa po thera në shtëpi më bllokon fytin e po kull na shumë, ne që do të më nol këtu.